Azərbaycanlılar Qırğızstanda.
Uzun zamanlar, uzun illər bu ölkədə yaşadıqda Azərbaycan mentalitetindən daha çox yerli xalqın, millətin mentalitetinə daha yaxın olurlar.
Macaristan'da Azərbaycan günləri keçirilib.
Bu tədbirdə belə bir məsələ yaradılmış ki, gələcəkdə, yaxın gələcəkdə Macaristan'dakı Azərbaycan şünaslar adlı bir cəmiyyətin təşkil olunması məsələsinə baxılsın.
Amerikada yaşayan Azərbaycanlılar Türk gününə qatılıblar.
Biz 25 ildir buranın üzvü və 25 ildir bu parayda katılırız Amerikalı Azərbaycanlılar cəmiyyəti olaraq.
Dubay Azərbaycanlıları nə ilə cəlb eləyir?
Əgər biznes açmaq istəyən adam üçün Dubay kimi yer, ikinci bir yer, yəni ki, yaxşılıq da yox. Çünki burada biznes üçün hər şərhətlər yaranıb, yəni ki, hər adam rahat biznes edə bilər.
Beləliklə, efirdə Globus proqramıdır, mikrofonda Samirə Faik qızı. Qırğızstanda yaşayan Azərbaycanlıların əksəriyyəti 30-cu illərin repressiyaları zamanı Azərbaycandan sürgün olunanlar və onların övladlarıdır. Sovet hökumətinin dağılmasından sonra bu respublikada Azərbaycanlıların təşkilatlanması başlayıb. 92-ci ildə respublikada ilk Azərbaycan cəmiyyəti, Azər Assosiasiyası və sonradan onun nəzdində Bişkəkdə Xəzər Azərbaycan Mədəniyyət Mərkəzi yarandı. Ötən il Respublika günü mayın 28-də isə Azərbaycanlıların Türk İl İctimai Birliyi və Türk Dilli Xalqların Həyatından bəhs edən və bir neçə ölkədə çıxan Türk İl qəzeti fəaliyyətə başladı. Təşkilatlar Azərbaycan tarixini və mədəniyyətini tanıdır və yaşadır, ha bilə Azərbaycan bayramlarını və başqa əlamətlər günlərini qeyd edirlər. Qırğızstandakı Azərbaycanlılardan Globusa Türk İl qəzetinin baş redaktoru Ramiz Məşədi Həsənli danışdı.
Qırğızstanda yaşayan soydaşlarımızın əksəriyyət 30-cu illərin repressiya illərinin qurbanıdırlar və onlar sürgün illərini yaşayıblar. Bir də vətəndən küskündürlər, incikləri vardır. Ona görə ki, onların orada dədə-babalarının mülkləri qalmış, yenidən öz dədə-baba yurdlarındakı mülklərindən pay almaq istəyi vardır. Həm də hərdən bir tez-tez yada salınsa burada yaşayan azərbaycanlılar, o qədər vətənlə əlaqələr də daha sıx-sıx olar. Düzdür, Azərbaycandan dövlət İçində də Qırğızstandakı soydaşlarımıza ilgilər göstərilir. Həm də bu yaxınlarda qurultay zamanında Qırğızstanın dövlət katibi də Azərbaycanda olarkən xahiş etmiş ki, Qırğızstanda Azərbaycanlıların problemlərinin, onların qarşısına çıxan məsələlərin həlli üçün burada heç olmasa bir konsulluq açılsın. Çox şükürlər ki, Azərbaycan dövlət başçısı İlham Əliyev demişdi ki, bir konsulluq yox, Qırğızstanda səfirlik açacaq. Yaxın vaxtlarda Ulu Öndər Heydər Əliyevində Qırğızstanda Bişkekdə heykəli ucaldılacaq.
Ramiz Bey, siz bayaq problemlərdən danışdınız. Yəni, ən çox azərbaycanlılar orada hansı problemlərlə rastlaşırlar?
Ən çox problemlərdən dedikdə mən burada azərbaycanlılarımızın doğma dilimizi, tariximizi o qədər yaxından izləyə bilmirlər. O sürgünlük illərindən sonra tarixi vətənlə əlaqə deməli kəsili halda olmuş. Amma bu vaxtlardakı gənc nəsilsi artıq inkişaf eləyir. Onların məktəbdə keçdikləri dərslər rus dilində olur, bəzən də qırğ dilində olur. Qazaxıstan yaşayanlar qazaq dilində dilimiz nöqtəyi nəzərindən. Amma bu maniyəni də aradan qaldırmaq üçün mühüm bir vasitə olan antenalar vasitəsilə Azərbaycanın televiziyalarını seyr edərək yavaş-yavaş bu dil problemini aradan qaldırırlar. Və bir də mentalitet məsələsi vardır ki, uzun zamanlar, uzun illər bu ölkədə yaşadıqda Azərbaycan mentalitetindən daha çox yerli xalqın, millətin mentalitetinə daha yaxın olurlar.
Qırğızstanda yaşayan azərbaycanlılar Qırğızstan vətəndaşlarıdırlar, yoxsa Azərbaycan vətəndaşları?
Burada yaşayan azərbaycanlıların demək olar ki, hansı Qırğızstan vətəndaşıdırlar. Amma onlar əksəriyyəti çox da istəyirlər ki, həm də Azərbaycan vətəndaşı olsunlar. Bir də mən söhbətimin biraz əvvəlindəki məsələyə qayıtmaq istərdim ki, vətəndən 5000 kilometrə qədər uzaq məsafədə yaşayan soydaşlarımızın gediş-gəlişi üçün hava xəttindən, təyyarələrdən istifadə etmək də mümkün. Çünki birbaşa Bişkekdən Bakıya, Bakıdan Bişkeyə təyyarə xətti yoxdur. Əvvəllər London, Bakı, Bişkek təyyarəsi vardırsa, ondan istifadə edirdilər bizim soydaşlarımız. Amma bu nəqliyyat məsələsi də həll olunsa, yəni qatarla olsa da, mən eşitdim ki, Qars, Axalkalaki, Tbilisi, Bakı, Almata dəmir yol xətti işə düşür. Bu da mənə elə gəlir ki, Azərbaycanlıların tarixi vətənlə əlaqəsini daha da inkişaf etdirəcək və yaxın köməklik göstərəcək. Amma çox təəssüf ki, fəal olmayan Azerbaycan diasporamız bu günlerde Kırgızistan Jeografik Genişliğine, parlamentine deputat seçkilerinde hiç olmasa 20 bin Azerbaycanlının bir namzedini ileri çıkarıp parlamentte onu yer almak imkanına malik olmadılar.
Sayı ne kadar Azerbaycanlıların?
Kırgızistan'da Azerbaycanlıların sayı hele rehin değil ama 20 bin Azerbaycanlı değiller. Çünkü bu 20 binin içerisinde vaktiyle Kırgızistan'ın Ahıska mahallinden sürgün olunmuş Ahıska Türkleri de vardır ki onlar o vakti pasparında Azerbaycanlı kimi yazılıplar. Ama aşağı yukarı 15-18 bin arası Azerbaycanlı yaşıyor. Kırgızistan'da yaşayan Azerbaycanlıların içerisinde vaktiyle ülkenin en bir numaralı gazeti sayılan Vecherni Bishkek, Akşam Bishkek'inin baş redaktörü Azerbaycanlı olubdu. Televizya şirketinin sədri işleyip. Sonra Kırgızistan'ın en büyük klinikalarını, hastalıklarının birine Azerbaycanlı başçılık edildi.
Bu Kırgızistan'da çıkan Türkiye gazetinin baş redaktörü Ramiz Meşedi Həsənlidir. Azadlık Radyosu'nun efirinde Globus programıdır. Mayın 23-24'ündə Macaristan'da Azerbaycan günleri keçirilib. Tədbiri Azerbaycanın Macaristan'daki səfirliyi ve xaricde yaşayan Azerbaycanlılarla iş üzere Dövlət Komitəsi təşkil edib. Tədbir çərçivəsində Budapeştdə elmi simpozium ve Azerbaycan mədəniyyət ustalarının konserti keçirilib. Xaricdə yaşayan Azerbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Orta Asiya şöbəsinin müdürü Dəyanət Abdullayev.
Birinci gün Azerbaycan ve Macaristan tarix ve mədəniyyətlərin diyaloğu çərçivəsində bir simpozium keçirilmişdi. 70'den çox burada fəaliyyət göstərən ayrı-ayrı elmi tədqiqat institutlarının, tarixi institutlarının, Elmlər Akademiyasının və digər müəssisələrin nümayəndələri dəvət olmuşdular. Bu diyaloq, yəni mədəniyyətlərin diyaloğu tədbiri çox maraqlı keçdi. Hətta deyim ki, yəni proqram 3 saat 10 dəqiqə nəzər tutmuşdur. Bu 1 saat artıq davam etdi. Və bu tədbirdə belə bir məsələ yaradılmış ki, gələcəkdə, yaxın gələcəkdə Macaristandakı Azərbaycan şünaslar adlı bir cəmiyyətin təsis olunması məsələsinə baxılsın. Bu ki, qalılı burada oxuyan bizim Azərbaycanlı tələbələri, onlar da öz qarşılığında belə məqsəd qoymuşlar ki, bu yaxınlarda Azərbaycan Tələbələr Komitəsi adına belə bir təşkil təsis etsinlər. Deyim ki, burada 20-dən çox Azərbaycan tələbə oxuyur.
Bu Azərbaycan günlərinin keçirilməsindən məqsəd nədir?
Sözsüz ki, məqsəd onun ibarətdir ki, hər şey ölkənin arasında, xalqların arasında mədəni əlaqələrin genişləndirilməsi, birimizin tanıması üçün istifadə etmək, belə bir tədbir istifadə etmək lazım idi. Bu da mənə gəlir ki, çox vacib şərtdir. Yəni, dediyim odur ki, Azərbaycan mədəniyyətinə olan maraq burada çox böyükdür. Biz eyni zamanda deyim ki, Azərbaycan tarixi məscidin burada kitablar sərgisini burada təşkil etmişik. Tələbələr keçirdi, deməli, konsert keçirdi, aldılar. Biz həmin sərgisini təşkil edirik. Yəni kitablar insanlara burada paylanılır. Həm də eyni zamanda gedib simpozyumda da kitablar sərgisini təşkil edilmişdi. Bu çox maraqlı kitablar biz Azərbaycandan gətirmişdi, dövlət kontrakt xətti ilə. Eyni zamanda biz şərq şiriniyyətini burada gətirmişik.
Bu xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin Şərqi Avropa şöbəsinin müdiri Dəyanət Abdullayevdir. Amerikada yaşayan Azərbaycanlılar mayın 20-sində Nyu-Yorkda Türk günü ilə bağlı keçirilən yürüyüşə qatılıblar. Yürüyüşdə Azərbaycanlıları Amerika-Azərbaycan cəmiyyəti təmsil edib. Cəmiyyətin sədri Tomris Azəri.
Burada Nyu-Yorkda bulunan Türk-Amerikan Dernekləri Federasyonu var. Bu federasyonun bizim cemiyetimiz Amerika-Azerbaycanlılar Cemiyeti bu federasyonun üzvüdür. 25 ildi bu parayit Türk günü yürüyüşü New York'un en büyük köşesinde yapılır. 25 ildi. Biz 25 ildi buranın üzvü ve 25 ildi bu parayide katılırız Amerikalı-Azerbaycanlılar Cemiyeti olarak. Ve bayrağımızı, bütün Azerbaycan bayraklarımızı taşıyırız bu parayla ve büyük bannerımızla geçiririz, katılırız. Bu ilde büyük bir şekilde katıldık ve büyük bu il büyük bir flot yaptırdık. Büyük bir maşın üstüne Türkiye ve Azerbaycan arasındaki dostluğun önemini koyduk. Çok büyük bir katılımızla, yüzlerimizle Amerika'da yaşayan Azerbaycanlılarla birlikte yürüdük. Güzel bir gündü. Çok güzel bir.
Bunun bu tedbirin maksadı nedir?
Bu tedbirin maksadı bütün Amerika'da yaşayan Türkleri bir araya getirmek. Bütün Türk milletlerini, devletlerini bir araya getirerek gösteri yapmak. Birle olduklarımızı, birge olduklarımızı Amerika halkına göstermek.
Bu Amerika-Azerbaycan cemiyetinin sədri Tomris Azəridir. Azadlıq radiosuna qulaq asırsınız və bugünkü Globusun axırıncı sujeti Dubaydandır. Qonağım isə 10 ildən çoxdur bu ölkədə yaşayan Namiq Ağayevdir. Deyir ki, bu ölkədə bizneslə məşğul olmaq üçün əlverişli şərait var. Eyni zamanda idarə və təşkilatlarda xoşa gəlməz hallarla da üzləşməli olursan. Ümumilikdə isə Namiq Ağayev deyir ki, bu ölkədə yaşamaq onun xoşuna gəlir.
Hardasa 96-cı ildə, 95-ci ildə biznesə gəlmişdi Dubaya. Və oradan da elə oldu ki, burada iş təklif elədilər, qalası olduq burada. Ondan sonra da necə deyirlər, bir bazı çətinliyimiz oldu, bizi bir bazı avatılar burada. O işin dağılınca elə qasa-qasa elə oldu ki, elə ondan sonra da qaldıq burada.
Dubaydan danışanda ilk növbədə adamın ağlına siz dediyiniz bu biznes, ticarət mərkəzləri, bir də necə deyirlər, qadın alverinin yayıldığı şəhər belə deyək də. Yəni siz artıq deyirsiniz ki, 12 il oradasınız. Nə ilə fərqlənir Dubay?
Dubay valla nə, sizə deyim ki, onlar nədir, əgər biznes atmaq istəyən adam üçün Dubay kimi yer, ikinci bir yer, yəni ki, yaxşılıqda yoxdur. Çünki burada biznes üçün hər şəraitlər yaranıb, yəni ki, hər adam rahat biznes edə bilər, dəyib dolaşan yoxdur, baş ağrısı yoxdur. O nöqtəyə nəzərdə demək olar ki, dünyada ən yaxşı şəhərlərdən biri demək olar. İnkişaf nöqtəsində də ki, Dubay çox inkişaf edir irəli, demək olar ki, axırında bu 3-4 ildə çox inkişaf edir, həddindən artıq çox. Həm turizm industriyasında, həm də ki, neft industriyasında bu arzu çox irəliləşdirir. Həm də ki, adamları çox yaxşıdır. Əsas olaraq da mən Dubaydan danışıram. Abu Dhabidən yox, Dubaydan. Adam olaraq, yəni ki, insan kimi yaxınlaşmağa adamlara, yəni ki, burada çox yaxşıdır. Ayrı seçkilik yoxdur o nöqtəyə nəzər.
Ayrı seçkilik, yəni xaricilərə qarşı?
Bəli, bəli, xaricilərə qarşı. Yəni ki, burada ərəblərə üstünlüklər çox verilib, ona nisbətən, ona baxmayaraq. Dubay haqqında, yəni ki, mən özüm də tez-tez eşidirəm, hərdən gedirəm, Rusiyaya da gedirəm, Avropaya da gedirəm bizneslə əlaqədə. Dubay haqqında belə yəni çox uydurmalar da var, güya adamlar tutub saxlayırlar, qadınları nə bilim satırlar, qadınlar çıxa bilmirlər. Yəni ki, bu hamısı şeylərdir, rəvayətdir, yəni danışılanlar.
Bu 12 il ərzində Dubayda ən çox xoşunuza nə gəldi?
Ən çox açıldığım insanları.
Bəs nə xoşunuza gəlmədi?
Xoşumuza gəlmədi deyəndə bir balaca qanunları, biz Sovet rejimində böyüyən adamları, bizdə sözü dedir, gələk vaxtında yerinə yetirəz, əməl edəz. Bunlarda məsələn bu işlərdə biraz yəni ki, qıtlıqdır. Yəni ki, vaxt deyirlər, məsələn, bizdə görüşəcəyik, hardasa biz 3-4 saat gecikirlər, yəni bunlarda belə normal olan bir şeydir.
Bəs onda iş necə gedir orada?
İş yəni ki, əsasən burada ərəblərdən bizim işimiz, yəni ki, biznes olan adamdan ərəblərdən işi belə çox da getmir. Hərə öz bizneslə məşğul. Ərəblərdən keçən işlər nədir ki, bu kampaniyanı sənədləşdirmək məsələləri. O da ki, bu çətinliklər qabaqları, hardasa bir 4 il, 3 il, 4 il bundan qabaq, bu dəqiqində Dubayda kampaniya atmaq hardasa bir 10-15 günə kampaniyanı rahat atmaq olar.
Bəs miqrasiya qanunları necədir Dubayda?
Dubayda birincisi vətəndaşlığı vermirlər. Dubayda verilir raboçi viza, da necə deyirlər, rezident viza. Əsasən o kimin kampaniyaları var, onu əsasən kampaniyalar açırlar. Yəni ki, hər kəsin kampaniyasına viza açır, 3 illik viza, rezident viza deyir. Yəni ki, o viza ilə də ki, burada demək olar ki, hər bir iş görə bilərsiniz.
Anamik, bəs azərbaycanlıların sayı nə qədərdir Dubayda? Çoxdurlar orada?
İşte, mən belə fikrimlə, yəni ki, kimləri tanıyırıq, kimlərlə görüşürük, hardasa bir 1500 adama yaxın var hazır. Bəlkə də ola bilər çoxdur.
Yalnız Dubayda, yəni daimi yaşayanlar?
Yəni, yox, Emirat üzrə. Burada əsas, məsəl üçün, əsas cəmaat elə yerləşir. Dubayın şahsı bir daha bu davidə. Əsas ticarət nöqtələri bulardır.
Bəs azərbaycanlılar hansı sahələrdə işləyir orada?
Burada o çox elələr var ki, neft kampaniyalarında işləyirlər, hansı ki, Bakıdan admin kadrdan gəliblər bura işləyirlər. Elələri var ki, biznes, çox əksəriyyəti biznes üzrədir.
Bəs Dubayda Azərbaycanın imici necədir? Necə tanıyırlar Azərbaycanı?
Yəni burada bir balaca təəssüflər olsun ki, deyər, düzdür, bir tərəfdən pisdir bizim nöqtəyə nəzərdən. Qabaqlar bu satqı alğı qadınlar məsələsinə gəndi qaydıram. Yəni ki, o nöqtəyə nəzərdən burada bir balaca imicimiz görülandı. Çünki burada baxmırlar ki, yəni Azərbaycanlısan, nəsən, hamıya deyirlər Rusiya. Ona görə də arada bir balaca pozulmuş. İndi biraz qabağa nisbətən yaxşıdır. Yəni ki, hamını bir adamla təhsil eləmək olmaz.
Bu Dubaydan Namiq Ağayevdir. Bugünə bu qədər. Siz Azadlıq Radiosunun efirində Globus proqramına qulaq astınız. Globusu apardı Samirə Faiq qızı. Gələn həftə yenidən görüşəcəyik. Azadlıq Radiosunun bu saatki verilişi də burada başa çatır. Sağ olun.